tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Motiv hapšenja načelnika Kosovskog okruga i sekretara Crvenog krsta opštine Lipljan Gorana Arsića i Novice Živića je zastrašivanje Srba, tvrdi ministar Goran Bogdanović. Ponašanje Prištine ugrožava perspektivu dijaloga i obesmišljava normalizaciju odnosa, kaže za Novosti dana Radio Beograda 1 šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve holokausta i genocida u Drugom svetskom ratu. U Francuskoj se održavaju predsjednički izbori, glavni rivali Sarkozy i Hollande. Danas je Međunarodni dan planete Zemlje. Cilj obeležavanja je da se ljudi podsete u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive. Kenijski atletičari James Barbasai i Mary Pitkani, pobednici 25. Beogradskog maratona, najbrži u polumaratonu atletičari iz Srbije, Ana Subotić i Kristijan Tošić. Sutra će biti promenljivo oblačno i toplo, ponegde kiša ili kratkotrajni pljuskovi, najviša temperatura od 17 do 23 stepena. Srbija preko UNMIK-a, Euleksa i diplomatskih predstavništava u Prištini čini apsolutno sve kako bi što pre bili oslobođeni načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić i sekretar Crvenog krsta u Lipljanu Novica Živić, koje je juče u selu Staro Gradsko uhapsila kosovska policija, kaže za Novosti dana Radio Beograda 1 šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. On upozorava da ovakvim provokacijama Priština ugrožava do sada postignute dogovore sa Beogradom i perspektivu dijaloga. Pojedinosti Zorana Bokan.
Goran Arsić i Novica Živić i dalje se nalaze u policijskoj stanici u Lipljanu, s obzirom na to da im je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati. Sin Novice Živića, Dejan, izjavio je lokalnom Kim Radiju da je jutros posjetio svog oca, kao i zeta Gorana Arsića, i saznao da oni nisu optuženi, kako je ranije saopšteno, za remećenje javnog reda i mira, već za podrivanje ustavnog poretka Kosova i podsticanje na izbore, kao i to da je sve unapred bilo planirano. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, kaže za Radio Beograd 1 da Srbija čini apsolutno sve da se Arsić i Živić što pre nađu na slobodi.
Jednostavno, situacija je takva da prištinske vlasti rade sve što mogu da jednostranim provokativnim potezima isprovociraju Beograd da preduzme korake koji su naravno na našu štetu. Bilo je puno primjera i do sada. Sjetite se radnika PTT-a, naših opštinskih uprava i svega ostalog, i dolazilo je do hapšenja. Sada nije nikakva razlika u tom smislu i naravno nije nikakva razlika ni u našim naporima koje ćemo preduzeti da što pre dođe do oslobađanja.
Stefanović ističe da je potrebno imati strpljenja, ali da ne treba dozvoliti Prištini da preduzima jednostrane akte kojima provocira Beograd i ugrožava perspektivu dijaloga.
Naši kontakti su stalni s međunarodnom zajednicom, kao i naše insistiranje na oslobađanju, tako da u narednim danima očekujem da dođe do adekvatnog rješenja tog problema. Prištinske vlasti će sigurno nastaviti s ovakvim provokacijama. Mi treba da ostanemo racionalni, nikako ne treba dozvoliti bilo kakve jednostrane akte Prištine koji zaista moraju da prestanu, i ovakvo ponašanje definitivno narušava svaki dogovor da sada postigne sa Prištinom, kao i perspektivu tog dijaloga, zato što ako se nastavi sa ovakvom praksom, onda se zaista obesmišljava svaka normalizacija i regulisanje odnosa s Prištinom.
Hapšenje Gorana Arsića i Novice Živića ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović ocenjuje kao zastrašivanje Srba uoči predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji 6. maja i optužuje Prištinu da ratobornom retorikom podgreva ambicije albanskih ekstremista i provocira nasilje. Poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova i Metohije Rada Trajković, uz poziv međunarodnoj zajednici da što pre oslobodi Arsića i Živića, ukazuje da je hajka na Srbe isključivo etnički motivisana i da je cilj bezrazložnih hapšenja da se Srbima pošalje poruka da su nepoželjni na Kosovu i Metohiji.
U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Na spomenik žrtvama na Starom sajmištu vence su položili gradonačelnik, bivši logoraši, članovi porodica postradalih, diplomatski predstavnici Izraela i Nemačke. Najavljena je izgradnja spomen obeležja posvećenog žrtvama.
U Republici Srpskoj na centralnoj komemoraciji na spomen području Donje Gradine, najvećem stratištu u sistemu logora Jasenovac, srpski premijer Mirko Cvetković je poručio da su narodi Balkana upućeni jedni na druge i da mogu opstati samo ako među njima ima više tolerancije. Ove i buduće generacije, kako istako, moraju znati šta se dešavalo u prošlosti, kako se zla kob ne bi ponovilo u budućnosti. U Hrvatskoj na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora smrti Jasenovac, kod spomenika Cvet, održana je komemoracija žrtvama i obeležena 67. godišnjica proboja logoraša. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović istakao je da je velika većina Hrvata antifašistička i da u Hrvatskoj više nikada neće proći nacističke i ustaške ideje. Premijer Zoran Milanović rekao je da je najstrašnije što je zločin u Jasenovcu trajao 4 godine kao sistematski proces.
Svake godine, kao što smo čuli, dan sećanja na žrtve logora Jasenovac obeležava se na 2 lokacije, u Republici Hrvatskoj kod spomenika Kameni Cvet i u Republici Srpskoj u spomen području do Gornja Gradina. Koncentracioni logor Jasenovac osnovan je u avgustu 1941. godine i postojao je do 22. aprila 1945. kada je nekoliko stotina logoraša izvršilo proboj za oslobađanje iz logora. Sistem koncentracionih logora Jasenovac nalazio se na obe obale reke Save, a na području Donje Gradine u Republici Srpskoj izvršavana su masovna ubistva zatočenika. Gordana Nešović.
Milorad Bukva, direktor muzeja spomen područja, kaže da je u Donjoj Gradini ubijeno više od 366 hiljada ljudi, od čega 20 hiljada dece.
Donja Gradina je najveće stratište sistema koncentracionih logora Jasenovac, koje je nezavisna država Hrvatska osnovala sa ciljem istrebljenja Srba, Jevreja i Roma. U Donjoj Gradini, prema do sada izvršenim istraživanjima, na najsvirepiji način ubijeno je oko 366 hiljada ljudi. Od tog broja bitno je napomenuti da je ubijeno više od 20 hiljada djece. Dosadašnjim istraživanjima u Donjoj Gradini je otkriveno i ispitano 125 masovnih grobnica, a u užem prostoru spomen područja Donje Gradine nalazi se još oko 22 ulegnuća u zemlji koja po svemu podsjećaju na masovne grobnice. Ukupan broj žrtava u sistemu koncentracionih logora Jasenovac je 700 hiljada, od toga 500 hiljada Srba, 33 hiljade Jevreja, 40 hiljada Roma i oko 127 hiljada antifašista.
Na dan proboja 22. aprila 1945. godine u logoru Jasenovac bilo je zatočeno 1073 logoraša, od kojih je 600 krenulo u proboj, a preživeo 91 logoraš.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore Ivica Dačić i Ivan Brajović i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović na Zlatiboru su potpisali izjavu o saradnji na sprovođenju zajedničkih ciljeva u borbi protiv kriminala, terorizma, granične bezbednosti i razmene iskustava u oblasti evropskih integracija, javlja Zoran Žerepčić.
Trilateralni ministarski sastanak, koji će u buduće biti periodično održavan, potvrda je da je saradnja ministarstava unutrašnjih poslova na izuzetno visokom nivou, rekao je crnogorski ministar Ivan Brajović.
Značajno je da saopštimo sa ovog skupa da nema ni jednog otvorenog pitanja između ministarstava unutrašnjih poslova u svim segmentima kojima se mi bavimo.
Navodeći kao primjer saradnje nedavnu akciju protiv narkodilera, ministar Ivica Dačić je rekao da je zajednički cilj obezbediti sigurnost građana. Dačić je također upozorio da u borbi protiv ilegalne imigracije sve veći problem postaju imigranti iz zemalja Evropske unije.
Nama ilegalni imigranti dolaze iz Evropske unije, odnosno iz Grčke i Bugarske. Prošle godine je negdje oko 10.000 ilegalnih migranata zaustavljeno u našoj zemlji. Od tih 10.000, 4.000 je zatražilo azil.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore također su naglasili da se na putu eurointegracija posebna pažnja posvećuje poglavljima o bezbednosti, koja su prva pokrenuta, a posljednja će biti zatvorena.
Centralna priča u izveštavanju svetskih medija iz Francuske, gde se održavaju predsjednički izbori. 44,5 miliona građana bira jednog od 10 predsjedničkih kandidata. Prema svim anketama, ubedljivi favoriti su dosadašnji predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy, lider desničarske unije za narodni pokret, i socijalista François Hollande. Očekuje se, međutim, da ni jedan od njih neće dobiti dovoljan broj glasova u prvom krugu i da će šefa države Francuzi izabrati u drugom krugu, 6. maja. Javlja Nataša Jokić.
Strani mediji trebalo bi da imaju na raspolaganju prve podatke o glasanju za predsjedničke izbore u Francuskoj već oko 18 časova, kada se zatvaraju birališta u unutrašnjosti. U Francuskoj zakon zabranjuje da se objavi bilo kakva informacija o glasanju sve do 20 časova večeras, kako se ne bi uticalo na birače koji izađu na birališta u posljednjem trenutku, jer se u gradovima glasačke kutije zatvaraju tek oko 20 časova. S obzirom na postojanje društvenih mreža kao Twitter i Facebook, kao i na činjenicu da će prve rezultate objaviti mediji na francuskom jeziku u stranim zemljama već oko 18 časova, moguća je konfuzija. Ukoliko neko od francuskih medija ipak prenese informacije iz inostranstva pre 20 časova, francuske vlasti saopštile su da je moguće i poništavanje izbora. Francuzi u prekomorskim teritorijama na Pacifiku i u Sjedinjenim američkim državama glasali su već juče. U podne danas izlaznost sa birališnjima iznosila je oko 28,9%, što je veći procenat od očekivanog, iako niži od onog koji je zabeležen prilikom prvog kruga na predsjedničkim izborima 2007. godine. Statističari podsjećaju da je ista izlaznost zabeležena i 1981. godine, kada je za prvi predsjednički mandat izabran socijalista François Mitterrand. Po završetku njegovog drugog mandata 1995. godine, socijalista više nikada nije izabran za predsjednika Francuske. Istraživanja javnog mnenja predviđaju skoro sa sigurnošću da bi u drugi krug glasanja 6. maja trebalo da uđu dva kandidata, socijalista François Hollande i kandidat desnog centra i dosadašnji predsjednik Nicolas Sarkozy. François Hollande smatra se favoritom i skoro izvesnim pobednikom na predsjedničkim izborima prema rezultatima većine istraživanja javnog mnenja.
Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan zatražio je od sirijske vlasti i opozicije da odmah prekinu nasilje i upotrebu teškog oružja. On je pozdravio plan Ujedinjenih nacija o slanju 300 nenaoružanih posmatrača u Siriju, koji bi trebalo da nadgledaju primirje postignuto posle 13-mesečnih sukoba. Tim posmatrača, koji je prethodnica, obišao je žarišta u toj zemlji. Dva člana tima su ostala u Homsu, epicentru pobune protiv Asadove vlasti.
U Vašingtonu je završeno prolećno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Sredstva MMF-a povećena su za dodatnih 430 milijardi dolara radi zaštite globalne ekonomije od dužničke krize u eurozoni. Na zasedanju je učestvovala delegacija Srbije, guverner Narodne banke Dejan Šoškić i državni sekretar Ministarstva financija Goran Radosavljević. Olakšanje je usledilo posle sastanaka MMF-a i Grupe 20, kada su se vodeće ekonomije razvoja obavezale da će obezbediti donacije za odbrambeni zid fonda. Direktorka Christine Lagarde izjavila je da je pomalo hipnotisana sumom, jer MMF sada ima iznad bilion dolara. Istakla je da su nova sredstva podjednako na raspolaganju za svih 188 članica MMF-a, naglašavajući da će fond imati nove kreditne programe za zemlje arapskog proleća.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U nastavku emisije čućemo kako je obeležen Međunarodni dan planete Zemlje, ali i to kako je bilo na Beogradskom maratonu, gde su učestvovali i mladi i stari.
Trčanje je najbolji način za dugi život. Ko trči svake nedelje barem 2-3 puta pod 1-4-5 km, može do stotke da dođe,
kaže poznati atletičar Franjo Mihalić. Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Motiv hapšenja načelnika Kosovskog okruga i sekretara Crvenog krsta opštine Lipljan, Gorana Arsića i Novice Živića, je zastrašivanje Srba, tvrdi ministar Goran Bogdanović. Ponašanje Prištine ugrožava perspektivu dijaloga i obesmišljava normalizaciju odnosa, kaže za novosti dana šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve holokausta i genocida u Drugom svetskom ratu. U Francuskoj se održavaju predsjednički izbori, glavni rivali Sarkozy i Hollande. Kenijski atletičari James Barbasai i Mary Pitkani, pobednici 25. Beogradskog maratona, najbrži u polumaratonu atletičari Srbije Ana Subotić i Kristijan Tošić. Sutra će biti promenljivo, oblačno i toplo, ponegde kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena. Republička izborna komisija usvojila je odluku o ukupnom broju birača sa pravom glasa na predstojećim parlamentarnim i predsjedničkim izborima 6. maja. Ukupan broj birača u Srbiji do 20. aprila 2012. godine je 7.026.579.
U štampari službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predsjedničke izbore. Glasački listići se štampaju više jezičkih varijanti u zavisnosti od toga koje su jezici i pismo u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama i gradovima.
Izbori 2012.
Predizborne aktivnosti pratila je naša Jelena Perendije.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić obećao je Kragujevčanima da će iskoreniti siromaštvo i korupciju. Nikolić veruje da će koalicija Pokrenimo Srbiju pobediti na svim izborima 6. maja.
Vi znate i kako sam odrastao i kako sam živeo i od mene kao ni od vas nije mogao da postane loš čovjek. Iz one sirotinje, iz onog poštenja ne postaju loši ljudi. Ja u sebi imam obavezu da ne dozvolim da više bude sirotinje i zato vam obećavam, a ovde mi je najteže da dajem obećanje. Mi ćemo da iskorenimo siromaštvo i kriminal.
Kandidatkinja Socijaldemokratskog saveza za predsjednika Srbije Danica Grujičić očekuje da će ući u drugi krug predsjedničkih izbora. Ona računa na podršku žena, nezaposlenih, ali i svojih kolega lekara kao i medicinskih sestara.
Ne možete 20 godina živjeti u uslovima u kojima stalno nečeg nema. Ja sam duboko ubeđena i sigurna da u Srbiji ima dovoljno novca. I da ima dovoljno novca i za lečenje bolesnika i najtežih i onkoloških pacijenata, međutim situacija je takva da nam stalno upozoravaju da novca nema. Znači novac treba drugačije rasporediti očito. Mislim da je to jedina prava formula.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za predsjednika Srbije Vojislav Koštunica poručio je da Srbija ne treba da bude podanički član Evropske unije, niti bilo kog drugog političkog ili vojnog saveza. On je rekao da je parola Evropska unija nema alternativu napravila brojne gubitke, kao i da ta parola znači da se danas u Srbiji žive gore nego u protekle 4 godine. Kako je rekao Koštunica, plate i penzije su manje, veća je nezaposlenost, a poljoprivreda polako propada. Spoljna politika koju će Dveri za život Srbije voditi je vrlo jednostavna. Žele da povrate slobodu i nezavisnost. Srbiju su porobile strane banke i ambasade, domaći tajkuni i kriminalci, izjavio je predsjednički kandidat pokreta Dveri Vladan Glišić.
Oni nas kažnjavaju zato što smo jedini narod koji ima hrabrosti da kaže da na Balkanu treba se ljudi pitaju kako žele da žive, a ne da o tome odlučuju predstavnicima Evrope, Amerike i drugih imperija.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić istrčao je trku zadovoljstva na jubilarnom 25. Beogradskom maratonu. Tadić je rekao da ovo nije prvi put da se prijavio za maraton, da vežba svakodnevno i da će se prijaviti i sljedeće godine ukoliko mu to vreme dozvoli. Deonicu od 5 km u Tadića su trčali i bivši potpredsjednik vlade Božidar Đelić i pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Šapić. Potpredsjednica Ujedinjenih regiona Srbije Suzana Grubišić poručila je preko svog Facebooka da demokrate nemaju prava da se ljute na URS kada on ukazuje da mnoge stvari u Srbiji nisu dobre i kada iznosi konkretne predloge šta treba da se uradi. Prethodno je potpredsjednik DS-a Dragan Šutanovac izjavio da nije korektno da iz URS-a sada ubeđuju građane da će ekonomija biti bolja ako oni dođu na vlast, jer je, kako je rekao, upravo stranka Mlađana Dinkića vodila ekonomiju zemlje prethodne 4 godine. A lider URS-a Mlađan Dinkić izjavio je obilazeći fabriku Budimka u Požegi da Srbija sopstvenim snagama može dosta toga da popravi, ne čekajući da postane članica Evropske unije.
Mislim da je ovo rešenje za sve fabrike u svim opštinama i regionima Srbije. Svuda tamo gde postoji mogućnost da se uloži novac i pokrene proizvodnja, da se ljudi zaposle kako mladi ne bi odlazili iz Požege i drugih mesta u Beograd u potrazi za poslom, nego da u svom rodnom mestu nađu posao.
Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da je pravosuđe rak rana Srbije i da je katastrofalno stanje u toj oblasti neophodno promeniti odmah posle izbora. Čanak kaže i da pravosuđe u Srbiji uopšte ne funkcioniše. On je ocenio da ni druge stvari ne funkcionišu najbolje, ali da je prvo potrebno dogovoriti se o tome šta je istina. Najstariji učesnik predstojeće izborne trke za Republički parlament je Zaharije Trnavčević, koji se nalazi na listi Preokreta, a najmlađa je učenica iz Zaječara, koja je na listi Ujedinjenih regiona Srbije. Stranke će u borbi za glasove biti pojačane glumcima i rediteljima, sportistima, piscima, a među kandidatima se mogu naći i jedan harmonikaš i nekadašnja članica grupe Models.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U svetu se nizom manifestacija obeležava Dan planete Zemlje 22. april. Cilj je da se ljudi podsete u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive. Praznik posvećen planeti obeležava se od 1992. godine, kada je na konferenciji Ujedinjenih nacija usklađen dugoročni program za promociju održivog razvoja. Međunarodni dan planete Zemlje obeležava se i u Srbiji. U Beogradu je organizovano čišćenje Velikog ratnog ostrva i manifestacija na Adi Huj na Dunavu, koja godinama važi za mesto gde se odlaže otpad. Tamo je bila i Nataša Ćuković.
Uz put do Ade Huje prostor izgleda kao deponija svega što industriji više nije potrebno, s divnim pogledom na Dunav. Upravo zbog toga pokret Supernatural je na Dan planete Zemlje u saradnji sa Srbija šumama, koje su donirale sadnice, otvorio park. Dejan Stanković iz Supernaturala kaže da je na ovom prostoru prethodno bila ilegalna deponija šuta, koja se formirala još od 60. godina prošlog veka.
Mi smo pokrenuli inicijativu da se ovaj prostor sredi, jer je na predivnoj lokaciji na Dunavu i u budućnosti planiramo da ovde ostanemo kao edukativno-ekološki kamp koji će kroz tokom cele godine promovisati vrednosti za koje se zalažemo, a dugoročno da revitalizujemo, kažemo, ovaj kompletan ekosistem Ade Huje.
Ipak ovo je početak nečega što u budućnosti može, a ne mora da se pretvori u malu oazu. Ono što je sigurno je da je danas Adu Huju posetilo mnogo ljudi.
Ovo je greotar iskorišćenog prostora koji stvarno može svašta da se napravi. A sve divlje, mislim, kad pogledate. Pa klinci kukaju što su prelazili preko ovih kamenjara i haosa ovoliko. Ali tek smo došli pa ćemo da vidimo šta će još da kažu. Oni čekaju čaroliju, njima je to najbitnije.
Pešačima već više od kilometara i pol. Da. On je mali, kuka, ja sam trudna, kukam. I put je loš, znači infrastruktura baš bez veze.
Festival prati i muzički program, kao i mnogobrojni štandovi na kojima oni koji se interesuju za očuvanje prirode mogu da saznaju više o zaštiti voda, upravljanju otpadom, drveću i uopšte kako da bar malo sačuvamo prirodu od nas samih.
Većina ljudi smatra da su učestale prirodne nepogode poput čestih zemljotresa, cunamija, suša i vulkanskih erupcija ishod bahatog ponašanja modernog čoveka. Mnogi naučnici, međutim, smatraju da su klimatske promene i nepogode zapravo konstanta u evoluciji Zemlje, te da je čovek nebitan faktor u poređenju sa snagom sile koja ga je stvorila, silom majke Zemlje. Najspektakularnija prirodna sila jesu vulkani, a na njihovu aktivnost čovek nikako ne može da utiče. O tome Tanja Miščević.
Vulkani su glasne žice Zemlje. Opasni, tajanstveni i nepostojani, paralizuju maštu svakog čoveka. Najjače erupcije vulkana čuju se na daljini od 5000 km. Nijedan vulkan nije nalik drugome, ali imaju zajedničku crtu. Erupcije vulkana često rađaju kataklizme. Od 600 aktivnih vulkana na svetu, najviše ih je na vatrenom pojasu Pacifika. Spektakularni izlivi vrele lave plaše ljude jer ne razumeju aktivnost vulkana. Oni jesu izazvali teške prirodne katastrofe uništivši civilizacije, ali vulkanske erupcije su u savremenoj istoriji izazvale manje žrtava od zemljotresa, uragana i ratova. Matthew Watson, vulkanolog i profesor geofizičkih katastrofa na Prirodnjačkom univerzitetu u Bristolu, kaže za Radio Beograd da postoje načini da svaka država dobro isplanira suočavanje sa posledicama vulkanskih erupcija. Život pored vulkana je opasan. Čovečanstvo se mora pripremiti na nepogode, a spas od erupcija je prvenstveno u evakuaciji. U Japanu se podrobno izučavaju vulkani i narod je u svakom trenutku spreman na evakuaciju. Japan ima odličnu infrastrukturu za to, a pomaže i izuzetna komunikacija vlade sa stanovništvom. Suprotno je u Indoneziji i u siromašnim regionima sveta. Watson kaže da su najviše ugroženi ljudi koji žive u okolini 10 km od vulkana. U jednonedeljnom izlivanju lave iz Kilauea na Havajima pre 30 godina nestalo je 200 zgrada i 13 km puta. Lava je stigla do mora i stvorila nekoliko poluostrva. To se sve odvijalo pred očima turista. S druge strane, najopasnije su super erupcije koje mogu da izmene klimu na zemaljskoj kugli, što može da traje godinama. Vulkanske eksplozije mogu da imaju, međutim, i pozitivne strane. Vulkansko tlo je jako plodno, puno je hranljivih sastojaka. Kada se pepeo pretvori u vulkansko tlo, ono postaje pogodno za uzgoj raznih biljnih vrsta. Zato je u blizini vulkana najbolja žetva, kao što je u Ajovi, Guatemali ili Nikaragvi. Ljudi se plaše prirodnih nepogoda, ali najviše prema pojedinim istraživanjima vulkanskih erupcija, što baca u senku strah od globalnog uništenja atomskim oružjem. Ako je to istina, zašto se onda čovečanstvo sa svojim zavidnim intelektualnim potencijalom i civilizacijskim dostignućima bavi razvojem nuklearnih bombi, tehnološkim mini verzijama vulkana?
Prilog Tanje Mišević. U Beogradskom centru Sava u toku je 9. sabor mladih poljoprivrednika Srbije u organizaciji Fonda Borka Vučić. Tradicionalno uspešni mladi proizvođači dobijaju vredne nagrade. Ove godine za trojicu najboljih to je po jedna visokomlečna krava, a za druge učesnike i druga priznanja. Učenici srednjih poljoprivrednih škola i studenti poljoprivrede, njih 20, dobili su jednogodišnje stipendije, zabeležila Mirjana Georgijev.
Fond za doškolovavanje mladih poljoprivrednika Borka Vučić organizuje brojne skupove i pomaže mladima na različite načine da se obrazuju i ostanu na selu. Najveći skup je današnji sabor koji je okupio poljoprivrednike iz cele Srbije. Svake godine porodicama mladih proizvođača dodeljuju se nagrade. Uslov je da je kandidat mlađi od 30 godina, da obrađuje 3 hektara zemlje, da ima najmanje troje dece i da je skromnijeg imovinskog stanja. Ove godine trojica njih su dobili po jednu visokomlečnu kravu. Prvo nagrađeni je Dragan Stanisavljević iz sela Draginci kod Osečine.
Imamo 3 brata, bavimo se poljoprivredom, kupina, malena, znači voćarstvo isključivo, pa smo sad želimo da probamo i sa stokom, sad kako bude bilo, vidit ćemo.
Šta će vam značiti krava?
Pa znači će kako mi će značiti da se proširi stočarstvo.
U Sava centru organizovano je i takmičenje u znanju učenika srednjih poljoprivrednih škola kao i tematski razgovori. Budući stručnjaci dobili su jednogodišnje stipendije. Jedan od njih je Zoran Ružić iz Ravnog Topolovca kod Zrenjanina, student poljoprivrede na Novosadskom fakultetu, koga smo pitali čime je zaslužio nagradu.
Proskom ocena dobar je i saznao sam preko interneta da postoji ovaj fond pa sam poslao mail. Tako sam dobio stipendiju.
Fond Borka Vučić uvodi i novu uslugu, a to je organizovanje prvog elektronskog udruženja poljoprivrednika i berze poljoprivrednih proizvoda. Svi zainteresovani mogu da dobiju besplatnu izradu i održavanje svog web sajta.
Prelazimo sada na sport. U finalnom duelu na Mastersu u Monte Carlo između Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala. Novak izgubio 6-3, 6-1. U Moskvi u toku drugi dan polufinala Fed Kupa Srbija-Rusija. Rezultat je 2-1. Ana Ivanović donela nam je drugi poen jer je savladala u prvom meču Anastasiju Pavljučenkovu sa 2-1 u setovima. U toku je meč Jelena Janković-Svetlana Kuznjecova. Jelena vodi 1-0. U Beogradu održan 25. Beogradski maraton. Pobednici su kenijski atletičari James Barbasai i Mary Pitkani. A u polumaratonu najbrži su bili atletičari iz Srbije Ana Subotić i Kristijan Tošić. Na maratonu je bio i naš Miroslav Nešić.
Nekoliko trenutaka pre 10 časova nalazimo se ispred poslovnice Jata u bulevaru Kralja Aleksandra. Ista slika kao i u proteklih 25 godina, hiljade trkača, maratonaca, polumaratonaca, ali najviše onih rekreativaca čekaju znak za početak Beogradskog maratona. Posle 30 minuta kroz cilj su prvi protrčali učesnici trke zadovoljstva.
Bilo je dobro, malo je naporno na sunce i bilo je dobro, trčali smo. Staza je bila odlična, atmosfera i to, sve je bilo okej. Okay.
Zabeležili smo i utiske o Beogradskom maratonu, najpre gospodin Aco Kovačević u Gradskoj skupštini zadužen za sport.
Želja nam je bila da bude ove godine
pošto se radi o jubilarnom maratonu, da bude i veoma masovna. Ja mislim da smo u tome uspeli.
U ovom trenutku u Beogradu 23 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno i toplo ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito na severu i zapadu zemlje. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. I u Beogradu promenjivo oblačno i toplo, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 22 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi pregrš sportskih informacija, svakako najbitnije u ovom trenutku da je u Monte Carlo Đoković izgubio od Nadala 6-3, 6-1, da je Ana Ivanović pobedila Anastasiju Pavljučenkovu, a da je u toku meč Jelena Janković, Svetlana Kuznjecova i da naša Jelena vodi. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović. Muzika.